Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Dnevnik je vodila Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu.
Razmišljamo ženama iz rata za koje Srbija nije uradila baš ništa kako bi im ponudila neki vid reparacije. Zapravo ne prepoznajemo još uvek ni sobstvenu odgovornost za počinjene zločine i genocid.
Podsjećamo i na neki od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon što su mediji u Srbiji falsifikovali istinu o zločinu na Tuzlanskoj kapiji, a mediji u Republici Srpskoj preneli, novinar i kolumnista Dragan Bursać kaže.
Dakle, to je jedno fabrikovanje, mučko fabrikovanje istine, jedna potpuna revizija prošlosti i to ide već na nivo mainstreama. Znači, ne bave se samo neki ekstremno desni srpski nacionalisti tim, ovo ulazi u jedan mainstream.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije promenilo je tužioca u slučaju procesa na osnovu čuvene fotografije Rona Haviva iz Prijedora protiv pripadnika Arkanove garde. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Taj slučaj fotografije Rona Haviva iz aprila 1992. godine jeste jedan od simbola rata u Bosni.
Novinarki Podgoričkog lista Vijesti Oliveri Lakić u State Departmentu uručena prestižna međunarodna nagrada Hrabra žena. Tim povodom novinar Duško Vuković za naš program kaže.
Lijepo je ovo čuti da neko prepozna taj čin hrabrosti jedne profesionalke, ali istovremeno i tužno čuti da to prepoznaje neko preko okeana, a da se to ne prepozna u zajednici u kojoj ta novinarka radi.
Srbija je primenjujući sporazum o sukcesiji vraćala imovinu hrvatskim preduzećima na tlu Srbije, dok Hrvatska to ne čini. Advokat Zoran Ristić, predsjednik udruženja Oduzeta imovina.
Niko od državnih organa Srbije iz mene nepoznatih razloga ovo ne stavlja na tapet. Bosanci stavljaju. Bosna i Hercegovina je na savjetu ministara pre 15 dana odvela odluku i će na stalni sud u Hagu kao arbitražu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik sedmice koji je vodila Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu.
Subota, 2. mart. Ni ove subote nisam šetala kao jedan od 5 miliona. To nije moja borba, mada se u trenutnom stanju stvari čini da je to gotovo nedopustivo reći, jer znamo da živimo u zarobljenoj državi i deluje kao da moramo biti ili za jedne ili za druge. Moja borba je feministička, ženska, lezbijska. Moja borba je borba protiv kulture silovanja i nasilja, a iskustvo pokazuje da na ovom testu često padaju i jedni i drugi. Ta borba se danas odvijala u prostoru koji smatramo sigurnim, u prostoru organizacije 8-martovskog protesta, kao jednog od važnih dana u godini kada smo kao feminiskinje, kao žene, kao radnice, na ulicama zahtijevajući pravdu za sve žene. Autonomni ženski centar je u posljednjih nekoliko dana primio pozive žena koje su preživjele seksualno nasilje u jednom levičarskom prostoru koji je ove godine deo organizacije 8-martovskog marša. Prema njihovim rečima, reakcija kolektiva koji vodi ovaj prostor na prijave žena bila je identična sve prisutnim reakcijama ljudi kojima žene povere svoje iskustva seksualnog nasilja. Od neverovanja, preko umanjivanja i relativizovanja, do prebacivanja odgovornosti na ženu. Istorija se ponavlja. Levica iznova mora biti podsjećena na nužnost osude seksualnog nasilja i principe verovanja ženi i neumanjivanja njihovog iskustva. To smo uradile i u ovom slučaju. Da li će nas čuti, ostaje da vidimo. Feminizam je izvorno levi, ali levica nije feministička, a nijedan prostor nije siguran od muškog seksualnog nasilja. Nedelja, 3. mart. Dan sam provela čitajući literaturu za doktorsku tezu. Želja mi je da istražim prostore takozvanog mračnog interneta, dark weba i feminističke perspektive i ukažem na prisutnost kulture silovanja i u dubinama interneta. Naišla sam na srpsko izdanje časopisa Hacker Journal, koji je kod nas prvi put objavljen u januaru ove godine. Već na prvim stranama bilo je jasno da se časopis obraća isključivo muškarcima, kao da ne postoje žene koje se bave informacijalnim tehnologijama. Ipak, najveće razočaranje bilo je u naslovu jednog od tekstova. Draga, uhvatio sam te na delu. Želite li da kontrolišete vašu devojku? Predstavljamo vam aplikacije koje će vam omogućiti da zavirite u četove na uređajima Android i Apple. U narednim danima planiram da nađem vreme da sastavim pismo redakciji i ukažem na eksplicitnu promociju muškog nasilja prema ženama. Ponedeljak, 4. mart. Iz bookmarka sam izvukla intervju sa Mirjanom Karanović za danas od pre neki dan. Kakav snažan naslov, Ženska sloboda je uvek ograničena muškom velikodušnošću. Razmišljam o pitanju zašto u Srbiji nije zaživeo mitu u kinematografiji. Slažem se sa Mirjaninim odgovorom na ovo pitanje, ali istovremeno razmišljam o stotinama ispovesti koje sam pročitala od strane običnih žena na društvenim mrežama. Mi tu je širi od Hollywooda, širi od onoga što se dešava ženama koje su vidljive u javnosti. U kontekstu Srbije, mi tu su i hrabra Marija Lukić i ostalih 6 žena iz Brusa, kao i studentkinje iz Kragujevca, kao i devojke koje su nedavno u prilogu B92 izgovorile da naravno da im se desilo neprijatno iskustvo na ulici i u javnom prevozu. Kultura silovanja nije samo to što im se desilo, već i kada im se ne veruje, kada se pokušavaju diskreditovati i umanjiti, kada, kako kaže i Karanović, izostaje podrška. Kada doživljavate pretnje i dobijate otkaze zbog toga što ste progovorile, poput Marije Lukić. Utorak, 5. mart. Jutro na poslu je počelo razmišljanjem o programu koji pripremamo za trodnevni događaj koji organizujemo za devojčice iz srednjih škola u okviru preventivnih aktivnosti. Uzbuđena sam zbog mogućnosti okupljanja oko 60 devojčica na jedno mesto i prenošenja feminističkog znanja i vrednosti. I dalje živimo u društvu gde svaka treća devojka smatra da je njena vršnjakinja sama kriva za nasilje ukoliko je nosila kratku suknju i usku majicu. Nedostaje nam odgovor sistema na ovo. Nedostaje nam široko postavljeno seksualno obrazovanje, ali to deluje tako daleko. Zato su ovakvi događaji čak i za mali broj devojčica jako važni. Sreda, 6. mart. Jutro su spomenici 5 važnih muškaraca u istoriji Srbije osvanuli odeveni u ljubičaste pjetelje sa natpisima kojima se podržavaju prava žena. Patrijarh Pavla je poručio da je abortus žensko pravo, a Nikola Tesla da je nauka ženskog roda. I su poruke odštampane novim pjeteljama zaista izgovorili muškarci u čiju čast su podignuti ovi spomenici. Društvo u Srbiji bi svakako bilo bolje mjesto za sebe su brojni muškarci čije ličnosti i dosignuće stavimo i izlivanjem u spomenike u javnom prostoru sada stajali uz svoje sunarodnice. Rekla je za BBC na srpskom Ksenija Radovanović iz inicijative Ne davimo Beograd. Ovom jednostavnom i iskrenom izjavom Ksenija je jasno poručila da nije reč o akciji koja je protiv, već o akciji koja je za ravnopravnost i solidarnost onih na poziciji moći sa onima koji je nemaju, istovremeno ukazujući na nevidljivost i nepriznatost ženskog rada. Ipak komentari na društvenim mrežama pokazali su još jednom duboku mržnju dobrog dela našeg naroda i prema aktivistkinjama koje su ovo postavile i prema ženama generalno. Četvrtak, 7. mart. Radujem se i istovremeno sam tužna zbog današnjeg putovanja u Prištinu. Pozvane smo da povodom 8. marta na konferenciji o seksualnom nasilju nad ženama u konfliktima predstavimo situaciju u Srbiji. Razmišljamo o solidarnosti ženskih organizacija sa Kosova i Srbije i važnosti ovog poziva. Razmišljamo o odgovornosti odlaska i govora. Razmišljamo o ženama iz rata za koje Srbija nije uradila baš ništa kako bi im ponudila neki vid reparacije i da smo jedina država u regionu koja ne prepoznaje seksualno nasilje u konfliktima. Zapravo ne prepoznajemo još uvek ni sobstvenu odgovornost za počinjene zločine i genocid. Ipak, radujem se ponovnom susretu sa sestrama iz Prištine, ali i iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I to mi uliva nadu da makar u našem mikrosvetu solidarnost i ljubav ipak odnose pobedu. Petak, 8. mart. Pre odlaska na konferenciju šaljem poruku mami. Iako ovaj datum poslednje godine obeležavam na ulici, taj kratki razgovor sa njom me podsjeća na krilaticu da je lično političko i da svaki naš čin u privatnoj sferi također nosi težinu aktivizma. Danas zbog konferencije neću imati priliku da marširam, ali ću u mislima biti sa ženama koje su na ulicama širom sveta, zahtevajući pravdu za naše mame, sestre, prijateljice, za poznate i nepoznate žene, za sebe. Jer znam da ako mi stanemo, staje ceo svet, a mi nećemo stati. Srećan nam Međunarodni dan žena.
Bio je to dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa koji je vodila Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Amila Hrustić, dizajnerka i marketinška stručnjakinja iz Bosne i Hercegovine sa praškom adresom.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Mediji u Srbiji su objavili, a potom javni servis u Republici Srpskoj preuzeo analizu u kojoj se tvrdi da je zločin na Tuzlanskoj kapiji 1995. kada je ubijena 71 mlada osoba, više od 200 ih teško ranjeno, teroristički akt, te da ga je izvelo više bombaša samoubica. Revidiranje i negiranje ratnih zločina, analize koje iskrivljuju sliku i učešće medija u tom procesu nisu retkost u poratnoj Bosni i Hercegovini kao i njenom susedstvu. Više pojedinosti Maja Nikolić.
24 godine nakon zločina na Tuzlanskoj kapiji, zbog kojeg je sud Bosne i Hercegovine na 25 godina zatvora osudio generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića, bosansko-hercegovačka javnost sa nevjericom čita analizu urađenu u Srbiji, a u kojoj se tvrdi da su mlade na Tuzlanskoj kapiji ubili bombaši samoubojice, točnije islamski teroristi. Da ova analiza, koja po mišljenju analitičara služi za revidiranje sudom utvrđene istine i negiranje zločina stigne do običnih ljudi, potrudili su se mediji u Srbiji, a odmah je preuzeo javni servis Republike Srpske. Novinar Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve Sandra Kalesića, koji je ubijen sa samo 3 godine, kaže kako je riječ o medijskom senzacionalizmu. Također pita zašto mediji u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednoj Srbiji, umjesto ovakvog pisanja ne postavljaju jedno od ključnih pitanja. Kako je moguće da je osuđeni ratni zločinac Novak Đukić i dalje na slobodi?
Bosna i Hercegovina je dozvolila da osuđeni, presuđeni ratni zločinac nesmetano izađe iz Bosne i Hercegovine i ne traži ga. To je ključni problem.
O medijskim istupima o zločinu na kapiji poseban tekst i javno reagiranje posvetio je pisac i novinar Dragan Bursač. Kaže da mu se, dok je čitao i gledao novinarske priče koje pobijaju činjenice i negiraju zločin na kapiji, ledila krv u žilama.
Dakle, to je jedno fabrikovanje, mučko fabrikovanje istine, jedna potpuna revizija prošlosti i to ide već na nivo mainstreama. Znači, ne bave se samo neki ekstremno desni srpski nacionalisti tim, ovo ulazi u jedan mainstream gdje se izvrtanje činjenica uliva u realnost i gdje se nastoji, naravno, potisnuti bilo kakva istina i pretvoriti ovu paralaž i potpunu laž u jednu vrstu njihove istine.
Medijsko negiranje presuđenih ratnih zločina je posebna vrsta propagande, a ne novinarstva, upozorava univerzitetski profesor Enes Osmančević.
Dakle, riječ je o klasičnom spinu i riječ je o njegovom daljem prenošenju, koji za cilj ima, umjesto suočavanja sa prošlošću, historijskim činjenicama i preuzimanjem odgovornosti individualne, da se historija retušira, odnosno revidira na način da se negira zločin i da se negira mogućnost odgovornosti počinitelja zločina.
Medijsko revidiranje zločina na kapiji pokazat će koliki utjecaj mediji imaju na javno mnijenje i kakve opasne posljedice mogu biti. Profesor Enes Osmančević.
Posebno su ovakve stvari sračunate na onaj dio stanovništva koji nije obaviješten ili onaj dio stanovništva za koji se zna ili pretpostavlja da imaju slične stavove i opredjeljenja, a onda će im ovakva propagandna aktivnost kroz medije biti u funkciji učvršćenja tih već postojećih stavova.
Dragan Bursač također naglašava da brojni mediji rade u svrhu širenja političke i nacionalističke propagande, te su i sudionici u širenju mržnje.
Isti ljudi koji su bildali Miloševićev režim, isti ljudi koji su bildali situaciju koja je prethodila genocida, koji su vlastni narod negirali genocid, i sad su tu isti pojedinci koji su radili tim medijima u tim fabrikama laži i sad radi kao vampiri su vaskrsli. Nažalost, opet po taj narod, po tu državu, što se kasnije sluče sa istinom i sa realnošću, bit će teže i bit će dugotrajnije otrešnjenje.
Brojne su reakcije i u Tuzli zbog tekstova u kojima se tvrdi da je zločin na kapiji iskonstruiran. Sinan Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Dakle, ja ću to parafrazirati. Ovo je reciklaža laži koje se u vezi s kapijom ponavljaju zadnjih 4-5 godina. Od onog trenutka kada je Novak Đukić pohitao u naručje majke Srbije.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I dalje o ratnim zločinima. Tužilaštvo Srbije promijenilo je zamjenika tužioca zaduženog za istragu povodom fotografije Rona Haviva, na kojoj je jedan od pripadnika srpske dobrovoljačke garde, takozvanih Arkanovih tigrova, aprila 1992. šutira civile ubijene u Bijeljini. Saznaje Radio Slobodna Evropa od više izvora bliskih istrazi i tužilaštvo. Pripremio Ognjen Zorić.
Predmet u vezi sa zločinom ovekovečenim na potresnoj fotografiji ratnog fotografa Rona Rona Haviva formiran je nakon što je u aprilu 2015. Alma Pecković, ćerka ubijene Ajše Šabanović, podnela krivičnu prijavu protiv NN lica. Bilo je to tačno 24 godine posle stravičnog zločina koji su nad civilima u Bijeljini počinili takozvani Arkanovci po ulasku u ovaj grad i prizora Ajše Šabanović, Abdurahmana Pajazita i njegove supruge koji leže na zemlji dok pored njih stoji vojnik s podignutom čizmom. Istog dana ubijeni su i brat Alme Pecković, Admir i otac Ređep.
Taj slučaj fotografije Rona Haviva iz aprila 1992. godine jeste jedan od simbola rata u Bosni.
Ocenjuje direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić. Januara 2016. javnost je od Vladimira Vukčevića, koji je do tada bio tužilac za ratne zločine, saznala da je doneta odluka o pokretanju istrage protiv garde Željka Ražnatovića Arkana, a pretpostavljalo se da se odnosi upravo na lica s fotografije. Do danas, međutim, istraga o ovom 28 godina starom zločinu nije se makla s mrtve tačke, barem koliko je to poznato javnosti i porodicama žrtava.
Do sada, kako mi to vidimo, nema nikakvih pomaka u istrazi. To je problem kako sa tim slučajem, tako i sa mnogo drugim slučajevima koji također nisu procesuirani. To je ta jedna inertnost tužilaštva za ratne zločine.
Rekla je Ivana Žanić, dok Izabela Kisić, izvršna direktorka nevladinog Helsinškog odbora, ukazuje da je u slučaju Bijeljina zločin čak i dokumentovan, tako da se, kao i kada su u pitanju drugi slučajevi ratnih zločina, stiče utisak o nedostatku volje.
Sve je jasno i sve postoji, sve je tu, međutim institucije i Srbija ne žele da se to prikaže široj javnosti i ne želi da se zločinci kazne. I to je ono što je problem, ne želi se da se raskine sa nasljeđem Miloševićevog režima.
Slučaj zločina nad civilima u Bijeljini prvobitno je bio u nadležnosti zamenika tužioca za ratne zločine Srbije, Milana Petrovića. Nakon njegovog odlaska u penziju, u julu 2018. ga preuzima zamenik tužioca Svetislav Rabrenović. Međutim, samo pola godine kasnije on biva promenjen, a slučaj dobija zamenik tužioca Ognjen Đukić. Sead Pecković, suprug Alme Pecković, koja je podnela krivičnu prijavu, za list Danas je rekao da su se nadali da će tužilac Rabrenović pomoći da se ovaj slučaj pokrene, ali da nakon njegove smene nije uspeo da stupi u kontakt sa novim tužiocem koji je, kako je rekao Pecković, tražio da mu se obraćaju isključivo preko advokata.
Veoma je neobično da je smenjen tužilac za koga je porodica žrtve rekla da ima neku saradnju, po prvi put da ima saradnju nakon nekoliko godina kada je taj slučaj uopšte pokrenut.
Ocenila je Izabela Kisić iz Helsinškog odbora uz ogradu da su razlozi za ovu promjenu javnosti nepoznati. Informacije o razlozima za promjene u tužilaštvu od Tužilaštva za ratne zločine do ovog trenutka nismo dobili. U nevladinom fondu za humanitarno pravo, međutim, ističu da ime postupajućeg tužioca ne bi ni trebalo da bude bitno.
Bez obzira na to ko je postupajući zamjenik tužioca za ratne zločine koji treba da vodi ovu istragu, njegova zakonska obaveza je da sprovede delotvornu i efikasnu istragu da se otkriju počinioci ovog zločina.
Rekla nam je direktorka pravnog programa fonda Ivana Žanić. Inače, ratni fotograf Ron Haviv, koji je i zabeležio potresnu fotografiju zločina u Bijeljini, trenutno snima dokumentarni film upravo o ovom događaju koji je aprila 1992. ovekovečio svojim aparatom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
O napadima, ali i priznanjima hrabrim novinarima. Istraživačkoj novinarki Podgoričkog lista Vijesti Oliveri Lakić na ceremoniji u State Departmentu uručena je prestižna međunarodna nagrada Hrabra žena. U Podgorici u međuvremenu i dalje reakcije na dodeljivanje nagrade Oliveri Lakić, koja je prošle godine ranjena u nogu u centru Podgorice zbog svojih istraživačkih tekstova o korupciji i kriminalu u Crnoj Gori. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Ono što je prva moja reakcija bila na tu novost je bila, lijepo je ovo čuti, da neko prepozna taj čin hrabrosti jedne profesionalke, ali istovremeno i tužno čuti da to prepoznaje neko preko okeana, a da se to ne prepozna u zajednici u kojoj ta novinarka radi.
Bila je to reakcija slobodnog novinara Duška Vukovića. Načinjeni su da je istraživačka novinarka Lista vijesti Olivera Lakić dobitnica prestižnog međunarodnog priznanja Hrabra žena, koje će joj danas biti uručeno u Vašingtonu.
Nažalost, skoro će godina dana, a da mi nemamo još uvijek ozbiljnog traga o tome ko je izvršilac oružanog napada na novinarku, a pogotovo nemamo ko je nalogodavac.
O tome šta za vijesti znači to što je njihova novinarka laureat nagrade za hrabrost, ako uzmemo u obzir činjenicu da su novinari i imovina tog Lista najčešće napadani u Crnoj Gori i bili predmet etiketiranja sa najviših državnih adresa. Srdan Kosović, glavni urednik novine i portala, kaže.
Jesi se jako ponosan na nagradu koju je Olivera dobila, koja označava i potvrđuje njenu ličnu hrabrost i rizik koji je podnijela i naravno visoku cijenu koju je platila da bi zaštitila javni interes pisući istraživačke tekstove o organizovanom kriminalu i korupciji zbog kojih je bila meti brojnih napada, naravno najbrutalnijih onih fizičkih, ali i brojnih pritisaka i svega čim je javnost dobro upoznata i vijestima to predstavlja podsticaj da i dalje rade u tom pravcu, da i dalje budu zaštitnik javnog interesa prije svih drugih interesa.
Podsjetimo na ceremoniji koja se po našem vremenu održava u 4 popodne u State Departmentu. Oliveri Lakić će zajedno sa još 9 žena, od kojih je još samo jedna iz Europe, biti uručena međunarodna nagrada Hrabra žena. Svečanosti će osim državnog sekretara Mike Pompea prisustvovati i prva dama Amerike Melania Trump. Otkada je ustanovljena nagrada 2007. Olivera Lakić je četvrta žena sa Balkana koja je njen laureat, pošto su prethodno nagrađene 3 Kosovarke. Svima njima prepoznata je, citat, izuzetna hrabrost i vojstvo u zalaganju za mir, pravdu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena uz rizik i ličnu žrtvu. Naše sagovornike pitali smo koliko dodjeljivanje takve nagrade istovremeno najbolje oslikava ambijentu u kome rade novinari u Crnoj Gori. Duško Vuković.
Novinarstvo jeste profesija koja iziskuje hrabrost i pogotovo u društvima nesređenim kakvo je crnogorsko, ali tamo gdje vi morate da rizikujete život da biste služili interesima javnosti, onda je to krajnje problematično i onda vi novinarsku profesiju morate da tretirate potpuno drugačije nego jedno normalno zanimanje u demokratskom društvu.
Međunarodna nagrada Oliveri Lakić najbolje pokazuje šta znači baviti se novinarstvom koje je u zaštiti javnog interesa u Crnoj Gori i u kakvom ambijentu oni rade, ocjenjuje Srdan Kosović.
To govori kako država Crna Gora gleda na taj ambijent, jer ne samo što Olivera nikad nije dobila nikakvu nagradu od Crne Gore, već jer država nije pomogla niti na jedan način. Dakle, ona je bila i ranije meta napada i meta prijetnji i njoj i njenoj porodici. Država ništa nije uradila da do kraja, to jest nije uradila dovoljno da do kraja traži barem te slučajeve, a kamoli da oda neko priznanje zbog njenog napora da sve to uradi.
Odmah nakon što je objelodanjeno da je Olivera Lakić ovogodišnja dobitnica prestižne nagrade Hrabra žena, počeli su da pljušte čestitke na adresu Lakićke. Najprije se na svom tweetu oglasila američka ambasadorka Judy Rising-Reinke. Uslijedila su čestitanja i od brojnih opozicionih partija, demokrata, SDP-a, URE, SMP-a. Među prvima je reagovao bivši šef parlamenta i lider SDP-a Ranko Krivokapić, koji je između ostalo konstatovao kako je crnogorskom društvu neophodno što više heroina poput Lakićke, koje su neustrašive u otkrivanju zloupotreba autokratskog režima, koji se, kako je rekao, plaši istine o zarobljenosti države koja se udaljava od demokratskih i čojskih vrijednosti. Povodom nagrade Oliveri Lakić, do momenta slanja ovog izvještaja, nije se oglašavala vladajuća partija niti jedna državna institucija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O još uvijek nezavršenoj sukcesiji 25 godina nakon završetka rata, gotovo 3 decenije od raspada bivše Jugoslavije. Hrvatska je prošle godine omogućila čak da se sporna imovina može iznajmiti na 30 godina. Nedavno je Europski sud za ljudska prava u Strasburu, kome se obratila turistička organizacija Mladost Turist iz Beograda zbog imovine koju bezuspješno potražuje u Hrvatskoj, odbio da odlučuje o tome u zaključak da najprije 2 države treba da sklope ugovor o imovinsko-pravnim odnosima. Istraživala Branka Mihajlović.
Desimir Popović, direktor preduzeća Mladost Turist, preko koga su generacije mladih u bivšoj državi jeftino letovali na Jadranu, u odmaralištima u Baškoj Vodi, Tijesnom i u Makarskoj.
Objekat u Tijesnom, to je omladinski centar, 12.000 nešto kvadrata prostora, ona je srušena i podignut je tamo srednjoškolski centar i sportski centar, sad je vlasništvo škole. A Baška Voda radi, bungalovi, 460 ležaja, priča se da je kupio neki Rus. I treći objekat u Mekarskoj, tamo su bili isto kamprikolice, one su odvezene, ne koristi se, slobodan prostor, niko to ne dira.
Iz fabrike nameštaja Simpo Vranje, koja je svoju robu prodavala širom bivše Jugoslavije, dobili smo sljedeću informaciju o tome šta potražuju u Hrvatskoj.
Poslovni prostor u Zagrebu površine više od 1500 kvadratnih metara. Poslovni prostor u Zadru površine nešto više od 266 metara kvadratnih, u Splitu 796 i u Samoboru oko 635 kvadrata.
Industrija mesa Bek u sastavu bivšeg velikog zrenjaninskog kombinata Servo Mihalj jedna je od firmi koja potražuje imovinu u Hrvatskoj.
Poslovni objekat s tovarištem u Rijeci oko cirka 800 kvadratnih metara.
U aneksu G sporazuma o sukcesiji među bivšim republikama SFRJ, koji je stupio na snagu 2004. godine, utvrđuje se da svim građanima i pravnim subjektima moraju biti vraćena prava koja su imali na dan 31.12.1990. Srbija je direktno primjenjivala taj sporazum i vraćala imovinu hrvatskim preduzećima, dok je stav Hrvatske bio da se imovina može vraćati samo na osnovu ugovora 2 države o imovinsko-pravnim odnosima. Hrvatska je takve ugovore potpisala sa Makedonijom i Slovenijom, sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom nije. Prošle godine je odlukom Sabora zakonski omogućila da se sporna imovina da u zakup na 30 godina. Advokat Ivan Simić, savjetnik nekoliko firmi koje potražuju imovinu u Hrvatskoj, podsjeća da je Srbija vratila imovinu preduzećima Varteks, Rade Končar, Borovo i drugim.
To je potpuna disproporcija u postupanju. Znači, pravosuđe Republike Srbije, pravni poredak, jeste primjenjivao direktno sporazum o sukcesiji kao, da tako kažem, međunarodni sporazum i kao akt više pravne snage u odnosu na lokalno zakonodavstvo, odnosno lokalne zakone, i vraćao tamo gdje je bilo mjesta, dosuđivao nepokretnosti, tamo gdje nije bilo mjesta, dosuđivao adekvatno obeštećenje u vidu neke novčane naknade, za razliku od pravosuđa Republike Hrvatske.
Advokat Zoran Ristić, predsjednik udruženja Oduzeta imovina, u kome su 28 srpskih preduzeća i 2 preduzeća iz Bosne i Hercegovine, navodi da su hrvatske vlasti 1992. godine donele uredbu po kojoj je sva srpska imovina prešla u vlasništvo Republike Hrvatske. Od države Srbije, kaže Ristić, nema nikakve pomoći.
Niko od državnih organa Srbije iz meni nepoznatih razloga ovo ne stavlja na tapet. Bosanci stavljaju. Bosna i Hercegovina je na savjetu ministara pre 15 dana odnela odluku i će na stalni sud u Hagu kao arbitražu.
I Mladost Turist se nakon odgovora suda u Strasburu obratio Direkciji za imovinu Republike Srbije, ali kažu nisu dobili odgovor kad će biti sklopljen ugovor sa Hrvatskom, pa je naš sagovornik Desimir Popović prokomentarisao.
To je jedinstveno, mislim, u svetu da jednostavno država Hrvatska potezom olovke izbriše 30 godina postojanja tih objekata.
Jovan Vorkapić, direktor Direkcije za imovinu Srbije, je u novembru prošle godine za domaće medije rekao da je Srbija još pre 10 godina dostavila Hrvatskoj nacrt bilateralnog sporazuma, ali da nikada nije dobila odgovor. Državna tajnica u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova i koordinatorka hrvatske vlade za pitanje sukcesije bivše SFRJ, Andreja Metelko-Zgombić, je nedavno našem radiju rekla:
Srbija nam je u nekoliko navrata dala određene prijedloge koji po našem mišljenju zaista nisu bili pravi način kako se imovinsko-pravna pitanja trebaju rješavati i to nam ostaje za pregovaranje u budućnosti.
Komitet Ujedinjenih nacija za prava čovjeka u Ženevi će u oktobru, kaže advokat Zoran Rislić, otvoriti monitoring provođenja ljudskih prava u Hrvatskoj. On se sprema za tu sesiju.
Stavit ću žutu traku, jevrejsku, i reći gdje sam ja slabi čovjek i obespravljen u odnosu na Makedonce i Slovence.
Radio Slobodna Evropa se obratila Republičkoj direkciji za imovinu Srbije sa pitanjem šta je preduzeto da se postigne dogovor sa Hrvatskom, ali nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti, nakon što je Milo Đukanović izgubio svoje uporište u Tuzima, pitanje je kako će se formirati vlast. Da li će Albanski forum u postizborni savez ući sa nekim od manjih partnera ili je moguće formiranje široke koalicije sa DPS-om? Nik Đeloše odgovara.
Nećemo hipotetički pričati ni o čemu, ali naše već neko viđenje smo već rekli da ćemo mi biti stup onoga koji će da vodi opštinu naredni 4 godine.
Načelno samo, da li to znači da su sve opcije otvorene?
Potom, potom.
Pušteni iz pritvora, predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović osumnjičen da je organizovao paljenje kuće novinara Milana Jovanovića, koji za naš program kaže:
do sad sam se borio protiv gospodina Simonovića, a sada izgleda mi da ću morati protiv sudstva zato što krše zakon. Nekada sud je radio u ime naroda, očigledno da sada naš sud je počeo da radi u ime Srpske napredne stranke.
Nacionalni savjet Albanaca dodelio priznanja organizatorima referenduma na jugu Srbije 1992. Predsjednik ovog tela Ragmi Mustafa:
to je naše političko, kulturno, identitarno nasljeđe.
Šef koordinacionog tela vlade Srbije Zoran Stanković:
ovo što su radili nije u njihovoj nadležnosti, a prevashodno da rešavaju pitanje udžbenika na albanskom jeziku. Na taj predlog o udžbenicima od njih čekamo već nekoliko godine.
Opština Donji Vahuf prestala da finansira političke stranke. Načelnik Hasu Sušić:
smatramo da nepotrebno trošimo novac i imamo pametnijeg posla da ih usmerimo u neke korisnije svrhe. Jedna od tih je da svi naši studenti dobiju stipendiju.
Istražujemo zašto nema železničkog prometa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Svih 5 vozova koji su vozili iz Bosne i Hercegovine prema Evropi ne saobraća više od 2 godine, a cjelokupan željeznički saobraćaj odvija se isključivo unutar BH granica.
Govorimo i o filmu Posljednji Srbin u Hrvatskoj u režiji Predraga Ličine.
Radio Magazin.
Politička scena Crne Gore. Nakon trijumfa albanskih nacionalnih partija na izborima u Tuzima i značajnog pada popularnosti Đukanovićevog DPS-a u svom tradicionalnom uporištu, otvara se pitanje ko će formirati novu vlast u najmlađoj crnogorskoj opštini. Istraživao Dimitrije Jovićević.
Tako je sinoć bilo u Tuzima, centru Malesije, pograničnom kraju između Crne Gore i Albanije, u kome su većina stanovništva Albanci. Uz razvijene albanske zastave, mještani te najmlađe crnogorske opštine prvi put slavili su bez pristalica Đukanovićeve Demokratske partije socijalista, u mjestu koje je bilo dugogodišnje tradicionalno uporište te stranke, dok su Tuzi bili gradska opština u sastavu Podgorice. Međutim, prvi put na jednoj izbornoj listi Albanci su trijumfovali u bloku nazvanom Albanski forum. Nik Đeljošaj, poslanik albanske alternative u crnogorskom parlamentu, koja zajedno sa Demokratskim savezom i Demokratskom unijom Albanaca čini Albanski forum, za Radio Slobodna Evropa ističe da se samo desilo ono što je bilo očekivano.
Ovo su bili za nas istorijski izbori. Čekali smo dugo da se ostvari samostalna opština Tuzli i znali smo da će građani da daju svoj glas onim snagama koje su to i ostvarili, tražili konačno. S druge strane, imali smo veliko interesovanje naših ljudi koji žive u inostranstvu.
Sa druge strane, Demokratska partija socijalista, čiji je nosilac liste u Tuzima bio šef države i lider te partije Milo Đukanović, na izborima je nastupala samostalno i, iako je pojedinačno osvojila najviše odborničkih mjesta u lokalnom parlamentu, u odnosu na izbore iz novembra 2017. izgubila je 4 mandata. Čime pad popularnosti DPS-a u mjestu koje je slovilo za jedno od njenih najtvrđih uporišta, objašnjava Nikola Gegaj, kandidat za odbornika DPS-a u opštini Tuzi.
Došlo je do sinergetskog efekata objedinjavanja albanskih partija, onda je i veliki broj naših iseljenika u dijaspori koji su velikom broju došli i naravno da su podržali albansku koaliciju i ta koalicija imala izuzetno veliku podršku i od naših susjednih država, drugih subjekata.
Kako osim učesnika izbora u Tuzima, njihove rezultate i specifičnu težinu koje nose, posmatraju politički analitičari. Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje za naš radio primjećuje kako izborni epilog u Tuzima šalje dvije važne poruke.
Prva je da je DPS značajno oslabljen, a druga da manjine, u ovom slučaju albanska manjina, ne vide u DPS-u više dominantan politički izraz. Ovo drugo naglašavam zato što je značajan dio svog imidža DPS gradio na tome što je manjine plašio drugim političkim opcijama, predstavljajući sebe kao najsigurniji zastupnika i zaštitnik njihovih interesa, a isto to je koristio i u daljoj komunikaciji prema inostranstvu, odnosno prema međunarodnoj zajednici, čime se pozicionirao bolje od opozicionih struktura.
Podsjetimo, Tuzima, mjestu nadomak Podgorice, čije glasačko tijelo broji oko 12.000 birača, shodno izmjenama zakona o teritorijalnoj organizaciji, status samostalne opštine koje je oduzet 1958. vraćen je 1. septembra prošle godine, administrativnim izdvajanjem iz glavnog grada. Time je nakon dvodecenijskih najava državne vlasti realizovano obećanje mještanima Malesije, što je za to područje koje ima brojnu dijasporu, posebno u Americi, značilo mogućnost za realizaciju brojnih benefita. Sada preostaje da se vidi kako će se formirati prva vlast u samostalnoj opštini. Da li će Albanski forum u postizborni savez ući sa nekim od manjih partnera ili je moguće formiranje široke koalicije sa DPS-om? To smo pitali Nika Đeljošaja.
Nećemo hipotetički pričati ni o čemu, ali naše već neko viđenje smo već rekli da ćemo mi biti stup onoga koji će da vodi opštinu narednih 4 godine.
Načelno samo, da li to znači da su sve opcije otvorene?
Potom, potom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org
O napadima na novinare u Srbiji, predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović, koji je osumnjičen da je organizovao paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića, izašao iz pritvora. Sam Jovanović kaže da se zbog toga ne osjeća bezbedno. Zabeležila Ljudmila Cvetković.
Ja se ni malo ne osjećam bezbedno. Očekujem ponovo napad da mi se ugrozi život, stambeni objekat i moja porodica, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar portala Žig Info Milan Jovanović nakon što je predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović, koji je osumnjičen da je organizovao paljenje kuće Jovanovića, izašao iz pritvora.
Do sad sam se borio protiv gospodina Simonovića, a sada izgleda mi da ću morati protiv sudstva zato što krše zakon. Nekada sud je radio u ime naroda, očigledno da sada naš sud je počeo da radi u ime Srpske napredne stranke. Ne znam kako će se on završiti, izgleda mi da će on iz zatvora ponovo u fotelju.
Drugi osnovni sud u Beogradu smatra da je sa slušanjem svih svedoka u postupku prestala potreba za držanjem Simonovića u pritvoru, jer je prestala opasnost da on može da utiče na njihove iskaze. Stiče se utisak da vlasti oklevaju kada je reč o procesuiranju ljudi koji su u krugovima vlasti, ocenjuje Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Sasvim je moguće, svedoci su dali izjave i tu postoje neko sudsko objašnjenje, ali čovjek čije je praktično ubistvo pokušano tako što je njegova kuća spaljena u gluvo doba noći kad je spavao sa suprugom u kući, je i dalje tu i dalje se osjeća nebezbedno i dalje je ugrožen. Očekivali smo i treba da očekujemo uvek da u ovakvim slučajima u kojima se dakle napadi događaju zbog novinarskog rada i nadležni organi budu efikasni, brzi i da brzo rešavaju probleme. Ali nemamo takav utisak.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, kaže da je za novinare loša poruka što je Simonović i dalje čelni čovjek opštine Grocka.
Iako verujem da je ovdje se urađeno po zakonu, dakle da su prestali razlozi zbog kojih je Simonović bio u pritvoru, ovo je ipak loša poruka za sve novinare u Srbiji jer je Simonović dalje predsjednik opštine Grocka i nemamo reakciju nadležnih institucija koje bi trebalo da urade sve da on više ne bude na čelu te beogradske opštine. Jer ovo što je urađeno sa našim kolegom Milanom Jovanovićem je pre svega jedan veliki i strašan napad na našeg kolegu novinara. Drugo, i poruka svim novinarima u ovoj zemlji i celoj javnosti šta će se desiti ako neko istražuje zloupotrebe ljudi koji su na vlasti.
Radomirović dodaje da je važno da tužilaštvo što pre istraži sve što je portal Žig Info pisao u vezi sa Dragoljubom Simonovićem, odnosno da istraži sve sumnje u kriminalne radnje kojima se navodno bavio Simonović. Novinar Jovanović u kuća je zapaljena u noći između 11. i 12. decembra. Jovanović je neposredno posle napada izjavio da je uveren da je Simonović nalogodavac zbog pisanja o njemu. Hapšenje Simonovića, koji je predsjednik Beogradske opštine Grocka, predsjednik opštinskog odbora i član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke, objavio je predsjednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić. Dok se na sudu ne dokaže krivica Simonovića, nema razloga za njegovim isključivanjem iz stranke, kaže Vladimir Đukanović, član glavnog odbora i poslanik Srpske napredne stranke.
Ja nisam pristalica nikakvog odsecanja glave niti bilo čega, sve do momenta dok se to na sudu ne dokaže da zaista to uradio, nema razloga ni za kakvim izbacivanjem iz stranke ili ne znam čim. Koliko je zaista se ispostavi da je uradio to zašto se sada trenutno sumnječi, svakako da ne zaslužuje u tom momentu da bude član Srpske napredne stranke.
Da li u ovom momentu zaslužuje da bude predsjednik opštine Grocka?
Da sam na njegovom mestu, sam bih podneo ostavku iz prosto moralnih nekih razloga, rekao bi dok se to sve ne završi, ja ne želim da budem predsjednik opštine, ali opet to je sada svakako na njemu.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da Skupština grada nema ingerencije da smeni predsjednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića, već da samo može da raspiše vanredne lokalne izbore u toj opštini ako se za to steknu uslovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu o srpsko-albanskim odnosima, dok zvanični Beograd smatra da dodela priznanje organizatorima referenduma na jugu Srbije 92. godine od strane Nacionalnog saveta Albanaca nema nikakve veze sa ciljevima tog tela. Čelnik te institucije uverava da je time samo odato priznanje ljudima koji su donosili demokratiju u albansku zajednicu i odbija bilo kakvu pomisao da je taj čin neka vrsta politizacije. Pripremila Branka Trivić.
To je naše političko, kulturno, identitarno nasljeđe.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ragmi Mustafa, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca.
Ono što je hteo Nacionalni savet je samo da im prizna njihov rad.
Zahvalnice su pre dva dana dodeljene organizatorima referenduma u opštinama Bujanovcu, Preševu i Medveđi 1. i 2. marta 1992. godine, na kome su se Albanci iz tih opština izjasnili za političku i teritorijalnu autonomiju uz mogućnost pripajanja Kosovu. Priznanja za izuzetan doprinos dobili su osnivač Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi, kao i članovi Demokratske partije Albanaca Ali Ahmeti, Ibrahim Kadriju i Šaib Duraku, kao i predsjednica ogranka PDD u Preševu Ardita Sinani. Visoki zvaničnici Srbije komentarišu ovaj čin dodjeljivanja priznanja onima koji su organizovali referendum koji se u Srbiji smatra nelegalnim kao nešto što ne spada u ciljeve delovanja Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine u Srbiji.
Ovaj referendum međunarodna zajednica nije priznala. Neki ljudi koji su dobili nagrade su u to vreme imali 12 godina i izlišno je bilo kakav komentar da dam s obzirom na neozbiljnost i neodgovornost ljudi koji su to odradili.
Kaže predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković.
Ja još jedan put pozivam Nacionalni savet Albanaca da rešavaju pitanja iz svoje nadležnosti. Znači, ovo što su radili nije u njihovoj nadležnosti, a prevashodno da rešavaju pitanje udžbenika na albanskom jeziku, da daju konstruktivne predloge. S obzirom da na taj predlog o udžbenicima od njih čekamo već nekoliko godina.
Upitan da li dodela tih priznanja može da se vidi kao politizacija s obzirom na činjenicu da su podeljena bezmalo tri decenije posle referenduma na jugu Srbije, i to baš u trenutku kada se u javnost puštaju i opcije o eventualnoj promeni granice, odnosno razmeni teritorija između Kosova i Srbije, Ragmi Mustafa kaže da nema mesta priči o bilo kakvoj politizaciji.
O tome priča i predsjednik vanjskih poslova i predsjednik Republike oko razgraničenja. Mislim da to nema veze u ovom kontekstu.
Kaže Mustafa, svi oni koji rade za dobrobit i za prava svog naroda treba da se poštuju i da se cene, kaže za Radio Slobodna Evropa Kuitim Sadriju, direktor Centra za istraživanje i monitoring iz Preševa, ali ima rezerve u pogledu većine dobitnika zahvalnica za referendum.
Svi oni ljudi koji su dobili zahvalnice, osim Ibrahim Kelmendi koji drže svoj stav, oni su drugi, samo to politička igra. Jer gospodin Halimi je čovjek koji je penzioner parlament Srbije, koji na tom referendumu od moje detinjstva po dan danas manipulisa sa narodom, diže tenzije. Da je bio taj Riza Halimi ili Ragmi Mustafa, ti patrioti, oni bi bojkotovali srpske institucije. Znači, kažem da je to samo politički gaz i ništa drugo nije.
Ocenjuje Kuitim Sadriju za Radio Slobodna Evropa. Politički predstavnici Albanaca iz tri opštine na jugu Srbije, među kojima je i Ragmi Mustafa, usvojili su nekoliko zajedničkih političkih platformi, posljednju u julu 2018. godine, kojim su ovlastili predstavnike Kosova da ih predstavljaju na pregovorima sa Beogradom u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ekonomski novinar Miša Brkić za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta bi eventualno otvaranje proizvodnih pogona Volkswagena u Srbiji ili nekoj drugoj balkanskoj zemlji značilo za region i koja je glavna prednost Srbije za privlačenje ovakvih investicija.
Pa nije zanemariva činjenica to što je Volkswagen izabrao jugoistočnu Europu kao područje koje u evropskim i globalnim razmerama još izgleda kao trusno. Dakle, i ako dođe Volkswagen u Bugarsku, a ne u Srbiju, to će biti dobar, pozitivan pomak za region. Naravno da bi u slučaju da Srbija pobedi u toj konkurenciji, to i za Srbiju bio dobar znak i za sve druge investitore, neka pobedi za koga upravni odbor ili menadžment Volkswagena utvrdi da ima i da nudi bolje uslove. Ljudi iz Bugarske kao prednost Srbije navode to što nije članica Evropske unije i što bi mogla Volkswagenu da plati veće subvencije nego Bugarska kojoj to ne dozvoljava članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, ako razgovaramo na tom nivou, onda je ispravno pitanje a koliko će nas stvarno da košta ta investicija.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zašto nema železničkog prometa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske? Već više od dve decenije vozovi iz BiH saobraćaju samo unutar njenih državnih granica, jer se BiH železnice i Hrvatske nisu dogovorile o finansijskim uslovima vožnje, a nakon što su Hrvatske železnice povećale cene trase. Detalje ima Dženana Karabegović.
Svih pet vozova koji su vozili iz Bosne i Hercegovine prema Evropi ne saobraća više od dvije godine, a cjelokupan željeznički saobraćaj odvija se isključivo unutar BiH granica. Razlog je, kako navode u željeznicama Hrvatske, što nije postignut financijski dogovor među željeznicama dvije države.
Od voznog reda 2016-2017 ne voze vozovi na relaciji Zagreb-Sarajevo-Zagreb, jer nije postignut dogovor između Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza i Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine zbog finansijskih uslova vožnje vozova. Za ponovnom uspostavom prometa nije bilo dovoljno inicijative, a Hrvatske željeznice putnički prijevoz i dalje su otvoreni za saradnju sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine.
Navodi se u pismenoj obavijesti koju je Radio Slobodna Evropa dobio na upit šta je razlog zbog kojeg vozovi iz Bosne i Hercegovine ne ulaze na teritoriju Hrvatske. Istovremeno Namir Mahmutović, direktor sektora za teretni i putnički promet u Željeznicama Federacije BiH, navodi da su Hrvatske željeznice odlučile da povećaju cijene trase od 10 do 15 eura po voznom kilometru, protiv čega su se pobunili ne samo predstavnici Bosne i Hercegovine, već i sindikalni predstavnici Hrvatske, Srbije i Slovenije.
Ja bih podsjetio da smo do 2012. godine uspjeli na neki način dogovoriti saobraćaj vozova sa upravama Mađarske, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako da smo imali veze iz Sarajeva za Budimpeštu, imali smo vezu za Sarajevo-Zagreb i to dva voza, dnevni i noćni, imali smo voz Sarajevo-Ploče i imali smo voz Sarajevo-Beograd. No, međutim, 2012. godine na jednoj od međunarodnih konferencija, kad je u pitanju željeznički putnički saobraćaj u Ljubljani, saopšteno nam je da Hrvatske željeznice nisu više spremne da učestvuju u ovom zajedničkom dogovoru oko vozova koji su saobraćali relacijama iz razloga, kako su naveli, da Hrvatska ulazi u Europsku uniju, te na taj način idu u restrukturiranje željezničkog sistema, gdje će pokušati povećati efikasnost i izvršiti prilagodbu novom sistemu liberalizacije tog tržišta. Moje lično mišljenje da smo svi bili iznenađeni tom odlukom, iako smatramo da ovi vozovi koji su povezivali ove gradove, ovaj region godinama, zaslužuju puno veću pažnju od one ekonomske, da tako kažem.
Prvi čovjek sektora za teretni i putnički promet Željeznica Federacije BiH ne isključuje mogućnost kako se radi o političkoj odluci, ali ocjenjuje da bi se ovim problemom trebala pozabaviti nadležna ministarstva dvije države. No u Bosansko-Hercegovačko ministarstvo prometa i komunikacija ističu da im se do sada niko nije obraćao kada je ovome riječ, ali da će se sa tim pitanjem pozabaviti u narednom periodu. Igor Pejc, sekretar ministarstva, o svemu kaže.
Ministarstvo će napraviti sve sa svoje strane da u sljedećem razdoblju organiziramo sastanak svih dionika ovog procesa, vidjeti gdje je, ukoliko uopće postoji problem, i svakako poduzeti mjere na njegovu otklanjanje da što prije imamo u funkciji međunarodne vozne redove u željezničkom prijevozu.
Podsjetimo, željeznička linija Sarajevo-Zagreb nakon rata je uspostavljena ponovo 2002. Godinama su na ovoj liniji saobraćali zastarjeli vozovi, pa je putovanje trajalo i do 10 sati. No prije nekoliko godina je nabavljen novi, visokokomforni i savremeno opremljeni niskopodni elektromotorni voz, a proizvela ga je hrvatska firma Končar i potom prodala željeznicama Federacije BiH. Pored kupovine voza od Hrvatske, Željeznice Federacije su kupile i 8 Talgo vozova koji trenutno saobraćaju isključivo unutar Bosne i Hercegovine, a ova pruga prema jugu svrstana je među najatraktivnije željezničke dionice. Kondukter Srećko Ignjatović objašnjava i zašto.
Pejzaž najčešće koriste stranci.
A upravo strani turisti uživaju u predjelima nekada vozne linije Sarajevo-Ploče, no voz trenutno saobraća samo do Čapljine, pa ako žele do mora, putnici moraju nastaviti drugim prevoznim sredstvom sve dok se željeznice dvije zemlje ne dogovore da bude drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Tri opštine i jedan grad, Ključ, Donji Vakuf, Visoko i Zenica, odlučili su da više neće finansirati političke stranke. Stotine hiljada evra koje su do sada isplaćivane političarima bit će preusmerene za pomoć socijalno ugroženim građanima te studentima, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja u odnosu na broj stanovnika ima rekordan broj političkih stranaka. Podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pokazuju da ih je registrovano 150. Većinu novca, oko 80%, političke stranke dobijaju iz budžeta na svim nivoima vlasti. Takvoj praksi prije dvije godine odlučilo je stati u kraj Gradsko vijeće Zenice. Do tada iz budžeta ovog grada izdvajano je 75.000 eura godišnje. Njihov primjer slijedila je i općina Ključ. Od ove godine ukinuli su sredstva u iznosu od 11.500 eura koje su bile namijenjene političkim strankama. Načelnik ove općine Nedžad Zukanović kaže kako će se ti novci preusmjeriti građanima.
Humanitarne svrhe su jesli na neki način da se formira nekakav fond solidarnosti. Svake godine uplaćivali taj dio sredstava i pomagali tamo gdje treba.
Općina Ključ je treća općina koja je donijela takvu odluku. Prije su to uradile općina Visoko te općina Donji Vakuf. Načelnik općine Donji Vakuf Haso Sušić smatra kako se političke stranke same moraju boriti za svoju egzistenciju.
Obezbijedili smo im prostorije, obezbijedili smo im grijanje, zimi. Ja isto lično mislim da stranke koje žele biti na političkoj sceni trebaju nuditi programe i za te programe aplicirati kod sredstva, kod sponzora, kod građana.
Iznos od 12.500 eura općina Donji Vakuf će preusmjeriti za stipendiranje studenata, objašnjava Sušić.
Smatramo da nepotrebno trošimo novac imamo pametnijeg posla da ih usmerimo u neke korisnije svrhe. Jedna od tih je da svi naši studenti dobiju stipendiju, godišnju stipendiju od oko 1000 maraka po studentu.
Političke stranke u Bosni i Hercegovini finansiraju se iz budžeta od donacija, a neke i sarađujući sa kompanijama bliskim vlastima. Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehid Šehić smatra kako se novci ne bi trebali izdvajati iz budžeta za finansiranje političkih stranaka.
Moram se vratiti u neko vrijeme ranije kad je još OSC provodio izbore, tada su i nezavisni kandidati dobijali određena sredstva po 10 ili 15 hiljada maraka za svoju kampanju. I onda se to pretvori u jednu vrstu biznisa jer se prijavlja uz učešće na izbore isključivo iz razloga da dobije financijska sredstva, što je možda i trasiralo nekakav put da je politika i najunosnije zanimanje.
Finansiranje političkih stranaka iz budžeta u Bosni i Hercegovini prihvaćeno je kako bi manje stranke imale priliku da djeluju te učestvuju u izbornom procesu. Prema mišljenju Ivane Korajlić iz Transparency Internationala, nije problematično finansiranje, već kontrola gdje stranke utroše budžetske novce.
Izdvajanja iz budžeta sa svih nivoa vlasti koji se dodjeljuju političkim strankama koje na godišnjoj osnovi iznose između 18 do 20 miliona maraka za koje nema adekvatne kontrole na koji način se troše. Ne postoji obaveza političkih stranaka da posluju preko jedinstvenih bankovnih računa što bi omogućilo kompletnu kontrolu.
Nemogućnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da kontroliše tok novca političkih stranaka ogroman je problem. Nedavno je grupa zemalja protiv korupcije Vijeća Europe GRECO nakon analize utvrdila da se financiranja političkih stranaka trebaju raditi u skladu sa legislativom Europske unije. Izmjene zakona o financiranju političkih stranaka neophodne su, a svoje prijedloge ima i Transparency International. Iako se u Bosni i Hercegovini još uvijek čeka na formiranje vlasti na državnom nivou, teško je očekivati da će predložene izmjene dobiti podršku parlamentaraca, jer promjene trebaju izglasati oni na koje se one i odnose. Mnogima to ne odgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O odnosima Srba i Hrvata kroz prizmu filmske umjetnosti. Film Posljednji Srbin u Hrvatskoj u režiji Predraga Ličine je zombi komedija koja je naišla na dobar odziv u hrvatskim kinima, a zaplet u kojem ima horora, naučne fantastike, avanture i romanse obilato je začinjen poigravanjem sa etničkim predrasudama i stereotipima Hrvata i Srba. Zabeležio Eni Zebić.
Hrvati, Srbi, zombi i mračna namjera multinacionalne kompanije da otme zalihe vode u Hrvatskoj, tako da ubačenim virusom Hrvate pretvori u zombije, neplanirano otkriće da su Srbi kao nebeski narod otporni na zombi virus. To su naznake dramaturškog zapleta unutar kojeg se scenarist i režiser Predrag Ličina 90 minuta dobro zeza na račun etničkih predrasuda i stereotipa Hrvata i Srba, iako kroz film prolaze i Bošnjaci, kosovski Albanci i Slovenci različitih etničkih backgrounda. U prvih 4 dana prikazivanja film je u hrvatskim kinima pogledalo oko 8000 ljudi, što je, kaže Ličina, za naš program prilično dobro za jedan hrvatski film.
Malo sam pogledao kritike su redom pozitivne. Čini mi se da ste uspjeli igrati se sa stereotipima, a ne biti plošni i još tome biti duhoviti.
Baš tako, da. Zato što su stereotipi, ali potpuno drugačije izgledaju i zvuče kada ih staviš u žanrovski film. Znači u kontekst horora i znanstvene fantastike, a ima i avanture u njemu i romance. Znači on nije ono kao klasična drama ili nekakav autorski film. Onda zbog toga to izgleda malo ljudima smješnije, zanimljivije, tim originalnije, maštovitije.
Kako je bilo raditi sa tom ekipom? Koliko je trajalo? Di su bili najveći problemi i koliko smo zadovoljni s rezultatom?
Snimanje je trajalo jako kratko, zapravo samo 28 dana. Budžet je mali za ovakvu vrstu filma, jer ima jako mnogo lokacija, glumaca, imamo specijalne efekte, od svemirsku stanicu, imamo gomilu zombija. I to sve košta mnogo manje nego u bilo kojem filmu sličnog žanra.
Hoće li bilo tko pogleda ovaj film otići pametniji iz kinodvorane. Da li biste rado da taj film ima neki učinak na ljude koji ga gledaju?
Pa ima, mnogi su mu već i rekli da su prilično razmislili nakon što su pogledali film. Nije samo da su se smijali, nego su mnogi rekli da i film ima i poruku, a najviše zapravo zabrine ljude kad po ko zna koji put shvate koliko smo mali i nebitni. I šta nam se može desiti kad si mali i nebitan. I da se zamisle malo, mislim, nažalno tu ima to jer sam smanjio broj stanovnika Hrvatske za ono 1,5 milijuna, ne, samo 2,5 miliona živi u bliskoj budućnosti. To mislim da je možda najrealističniji moment filma, iako se zbiva u budućnosti. Kao.
Je li se film počeo prikazivati u Srbiji?
7.3. kreće u Srbiji i Crnoj Gori.
Neka predpremijera je bila nešto za kritičare?
Bila je jedna kao kontrolna projekcija na kojoj je bilo 20-30 novinara. To je bilo prije, ne znam, 10 dana. Sad, 1.3. je bila predpremijera, odnosno premijera u Kombak dvorani, bivšem domu sindikata. I narod je reagirao jako dobro. Smijali su se i bila je popunjena do kraja dvorana, rasprodana.
Je li se očekivati nešto u Bosni i Hercegovini?
Ha, pa ne znam, uopće teško mi predvidjeti što će biti ovdje, kamoli u Bosni. Samo sam načuo da je njima kino preskupo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Možete nas kao i obično pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!